Un tas pārkāpums, kas iespējams ir noticis pagājušajā gadā. Tātad pašvaldība ir apstiprinājusi darījumu kustamās mantas izcērtamās koksnes izsomu, kurā cirsmas izsoles noteikumos ir paredzēts veikt gan galveno cirti, kailu cirti gan meža teritorijā, gan arī tādā teritorijā, kas ir parka un rekreācijas teritorija. Un tas mūsu konstatējums ir, ka šajā te parka rekreācijas teritorijā attiecīgi šādas cirtes ir aizliegtas, tad skaitā aizliegtas pat ar pašiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Un otrs šogad maijā ir konstatēts, ka ir sanitārās cirtes vietā, citā nogabalā, kur arī ir bijuši izciešanas darbi, ir konstatēta kailu cirte 0,48 hektāru platībā. Un arī no tādām finansiāliem jautājumiem mēs arī pārbaudot dokumentus esam konstatējuši, ka nav norādīts izcērtamo koku novērtējuma summa,